Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Formiranje vojske Kosova moglo bi da ugrozi mir i stabilnost i dovede do tragičnih posledica, rekao predsjednik Vučić zameniku pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmeru. Američki zvaničnik kaže da Vašington podržava tranziciju u kosovsku vojsku, ali i svaki dogovor Beograda i Prištine. Okončanje spora sa Prištinom znači da bi država mogla da se posveti unapređenju uslova za život svojih građana, kaže premijerka Ana Brnabić. Na Zapadnom Balkanu treba da se formira zajedničko tržište po ugledu na Skandinaviju, poručuje predsjednik Srbije. Dve osobe ubijene, dva policajca teško povređena u pucnjavi u nemačkom gradu Kirchheimu na jugu zemlje. Nema detalja o motivima napada. U Zvezdara teatru održana komemoracija povodom smrti Milene Dravić. Sahrana u 15:30 u aleji zaslužnih građana. Odbojkašice Srbije u finalu svetskog prvenstva. Za zlato će igrati sa Italijankama. Sutra u Srbiji oblačno, uglavnom suvo, temperatura od 16 do 21 stepen. U poseti Srbije zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer. U Palati Srbija sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Posle razgovora Vučić je rekao da su Srbije i Sjedinjene Države saglasne s tim da bi bilo dobro da se postigne kompromis sa Albancima. Američkom zvaničniku preneo je i da bi formiranje vojske Kosova i njen ulazak na sever Kosmeta predstavljalo veliki problem za Srbe koji bi time bili saterani u ćošak. Palmer je poručio da će Sjedinjene Države podržati svaki dogovor Beograda i Prištine i da podržavaju evropski put Srbije. Detaljnije Ida Maričić.
Zadovoljan sam što američka administracija želi da čuje naše stavove, rekao je predsjednik Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare.
Mi ne možemo da kažemo da smo u svemu saglasni, potpuno jasno da po pitanju Kosova i Metohije ne delimo stavove, ali sam zadovoljan što možemo o svemu otvoreno da razgovaramo i da vidimo kako i na koji način da rešavamo probleme.
Predsjednik kaže da je najviše bilo reči o nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Mi želimo nastavak dijaloga i zajedno sa Amerikancima smo saglasni po tome da bi bilo dobro ukoliko bismo mogli da postignemo kompromis sa Albancima. Da li smo blizu toga, nismo, ali da li je neophodno da se radi na tome i da li je neophodno da se nastavi dijalog i da li imamo nešto drugo što bi trebalo da radimo umjesto da razgovaramo, smatramo da je dijalog od ključnog značaja, od velike važnosti i mislim da smo tu u potpunosti saglasni sa našim američkim partnerima.
Sjedinjene Države će podržati svaki dogovor Beograda i Prištine, rekao je Matthew Palmer.
Ja sam istakao u našem razgovoru sa predsjednikom našu kontinuiranu podršku dijalogu Beograda i Prištine i našu posvećenost da radimo zajedno sa obema stranama i sa Evropskom unijom i sa EAS-om kako bi se podržao dogovor koji će dostići punu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova i jedne i druge postaviti na put ka evropskoj budućnosti.
Predsjednik Vučić je američkog zvaničnika upoznao i sa stavom Srbije o formiranju takozvane vojske Kosova.
Više puta sam zamolio gospodina Palmera i ukazao na činjenicu da formiranje kosovske vojske ne stoji u međunarodno-pravnim dokumentima, a ponajmanje je predviđeno dogovorom koji smo napravili sa NATO-om posle Briselskog sporazuma, dakle po kojem postoje dva uslova za dolazak kosovskih bezbednosnih snaga i vojske na sever Kosova, a to je da postoji pod jedan saglasnost NATO-a, pod dva saglasnost srpske zajednice. Dakle, ni jedan od svih ovih uslova nije ispunjen i zato sam ukazao na to da bismo mi bili u velikom problemu i bukvalno saterani u ćošak u kojem i iz kojeg ne bismo imali izlaza ukoliko bi se politika pravljenja kosovske vojske i potencijalnog ulaska na sever Kosova nastavila.
Matthew Palmer kaže da Sjedinjene Američke Države podržavaju stvaranje kosovske vojske.
Zadržavamo taj stav. To je tranzicija koja će trebati značajno dosta vremena i mi namjeravamo pažljivo da radimo sa našim partnerima u Prištini kako bismo podržali tu tranziciju, kako bi se osiguralo da se to odvija na način koji će doprinositi regionalnom miru i stabilnosti.
Predsjednik Vučić rekao je da je tokom današnjeg sastanka sa američkim zvaničnikom nažalost malo razgovarao o ekonomiji, dok je Matthew Palmer na tečnom srpskom jeziku dodao da je to zbog toga što je ekonomska saradnja dobra.
Status quo u vezi s pitanjem Kosova i Metohije nije u interesu Srbije, rekla je premijerka Ana Brnabić. Govoreći na zatvaranju Beogradskog bezbednosnog foruma, predsjednica vlade je naglasila da bi takvu situaciju trebalo prevazići kako bi država mogla da se posveti unapređenju uslova za život svojih građana. Srbiji su neophodne reforme, ali je situacija u pojedinim oblastima mnogo bolja nego što se to za sada priznaje u izveštajima Evropske unije, poručuje Brnabićeva. Izveštava Nikola Denčić.
Zamrznuti konflikt u odnosima Srba i Albanaca nije dobro rešenje, jer to znači da neka vrsta sukoba i dalje traje, kaže premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, to povećava rizik za potencijalne investitore i onemogućava neophodne reforme.
Često se nađem u toj šizofreničnoj situaciji. Ujutru imate sastanke o srpskom punočlanstvu u CERN-u, a onda sljedeći sastanak mi bude o oružanim incidentima, pretnjama na Kosovu i Metohiji. Tako da morate da se bavite pitanjima 21. veka, a onda sa toga preskočite u pitanja 19. veka, 19-vekovnu politiku potencijalnih mogućih oružanih sukoba.
Iako je rešenje neophodno, do njega se mora doći kompromisom, naglasila je premijerka. Smatra da je obeshrabrujuće kada neke države odbacuju ideje poput one o razgraničenju, pre nego što je postignut bilo kakav dogovor. Ističe da je u tom smislu mnogo prihvatljiviji novi pristup Sjedinjenih američkih država.
Ja podržavam svačije uključivanje koje kaže da nema zabrana, da nema stvari koje su isključive, koje kaže da Beograd i Priština mogu da dogovore moguće rešenje koje omogućava dugotrajno stabilizaciju, mir, napredak, ako se složite o tome, koliko god to bude teško, prihvatljivo je nama. Takav pristup me ohrabruje, naravno.
Brnabićeva kaže da Srbija ostaje posvećena pridruživanju Evropskoj uniji, ali ističe da se ne slaže sa svim ocenama koje su do sada dolazile iz Brisela, pre svega u oblasti slobode govora i vladavine prava.
Kritikovanje pravosuđa u Srbiji, pa da ima manje političkog uticaja, stvari u sudstvu bi bile mnogo bolje. Ne, mislim da to nije tačno. Mislim da činimo veliku grešku ako previše pojednostavljujemo stvari. Mislim da govorimo o više nezavisnom pravosuđu, ali uvek ponavljam, moramo da govorimo i o efikasnijem i odgovornijem pravosuđu. Nije suština u političkom uticaju. Imate ljude koji čekaju na presude izvršne 15-20 godina.
Predsjednica vlade je zaključila da će Srbija nastaviti da bude pouzdan partner u međunarodnim odnosima i da će i dalje održavati mir i stabilnost u regionu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Beču sa austrijskim vicekancelarom Heinzom Christianom Straheom, koji je rekao da je protiv članstva Kosova u Interpolu, kao i formiranju vojske Kosova, dok se pitanje Kosova ne reši na nivou Ujedinjenih nacija. Strahe je istakao da odgovornost u tome imaju Beograd i Priština, koje treba da doprinesu mirnom rešavanju otvorenih pitanja.
Procedura usvajanja zakona o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u takozvanu vojsku Kosova predviđa da predlozi tri zakona koje je u načelu usvojila Skupština u sljedećem koraku prođe odlučivanje u skupštinskim odborima, a zatim idu na usvajanje u drugom čitanju. To bi po nekim najavama moglo da se desi 28. novembra na Nacionalni dan Albanaca. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže da će ta lista zatim uputiti žalbu tamošnjem Ustavnom sudu.
Nepoznate osobe zapalile su kuću srpskih povratnika u selu Belo Polje kod Peći, u kojoj u tom trenutku nije bilo nikog. Kako prenosi Radio Kontakt Plus, dom porodice Kostić je najprije tokom noći opljačkan, a potom zapaljen. Kuća je pripadala meštaninu Radomiru Kostiću, koji je ranije preminuo, a u kojoj su nakon njegove smrti povremeno boravile njegove ćerke koje žive u centralnoj Srbiji.
Nedavna odluka srpske opštine Gračanica da se opštini Kosovo Polje, koja je većinski albanska, ustupi deo teritorije, izazvala je negodovanje dela javnosti. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović objasnio je, govoreći za naš program, da je reč o privatnom zemljištu i o dva albanska sela, čiji su stanovnici izrazili želju da se pripoje opštini Kosovo Polje.
Mi smo u opštini Gračanica pokrenuli jedan proces, to je iz ranijeg perioda problem. Samo da pojasnim nešto, znači ne da je opština Gračanica opštinsku zemlju, vlasnici kuća i parcela su napravili peticiju i poslali prema Kosovu polju, prema opštini Gračanica. To su dva albanska naselja koja su izgrađena u opštini Gračanica. Mi smo na njihovoj želji jednostavno pokrenuli taj proces i taj proces u toku.
Patrijarh Antiohijski celog istoka Jovan X, koji je u poseti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zajedno sa srpskim patrijarhom Irinejom sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
U razgovoru je poglavar Drevne pravoslavne crkve na Bliskom istoku upoznao predsjednika Srbije sa iskušenjima kroz koje je tokom ratnih godina prolazio pravoslavni narod Sirije i naglasio istorijsku bliskost i povezanost Antiohijske i Srpske patrijaršije. Vučić je izrazio nadu da će narod Sirije u budućnosti osjetiti blagodeti mira i slobode, te da će ratne pretnje i stradanja ostati u prošlosti. Posebna tema razgovora bio je težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Slušate novosti dana. Beograd je domaćin investicionog foruma Nordijske poslovne alijanse, na kome se razgovara o mogućnostima poslovanja regiona Zapadnog Balkana sa nordijskim zemljama. Učesnike skupa je pozdravio predsjednik Aleksandar Vučić, koji je pozvao investitore sa severa Evrope da ulažu u privrede zemalja regiona. Ponovio je svoju ideju da se na Zapadnom Balkanu formira zajedničko tržište po ugledu na Skandinaviju. Pripremio Milenko Marković.
Oko 70% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u nordijske zemlje čine delovi za autoindustriju, a odande se uvoze traktori, kamioni i putnička vozila. Ukupan obim trgovinske razmene je relativno skroman, ali postoji dobra volja da se povećaju investicije iz tog regiona, smatra Andrej Pavlović, direktor Nordijske poslovne alijanse.
Nordijske zemlje važe za najsrećnije, najuspešnije, najprosperitetnije u svetu. Imaju nameru da pomognu Srbiji, da pomognu ovom regionu, ne samo zbog svojih poslovnih interesa, već i zbog toga što veruju da ovaj region može puno da nauči od njih. Najbolje tek dolazi. Želeo bih da ekskluzivno najavim da ćemo idućeg mjeseca biti u Stokholmu na konferenciji koja se zove Nordic Business Transformation. Želja će nam biti da dovedemo ovde što više novih kompanija.
Mati Antonen iz Ministarstva spoljnih poslova Finske kaže da njegova zemlja podržava reforme u našem regionu, naročito u oblastima vladavine prava i zaštite životne sredine. Antonen pozitivno gleda i na ideju da se poboljša ekonomska saradnja država na Zapadnom Balkanu.
Nordijske zemlje imaju snažnu tradiciju međusobne saradnje, a kao što vidite, naše ambasade i kompanije su i ovde zajednički nastupile. Nadamo se da će biti više nordijskih investicija u Srbiji i drugim zemljama regiona i da će ovaj region sarađivati onako kako to rade nordijske zemlje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da se od skandinavskih zemalja može mnogo toga naučiti. Vučić je ponovio svoje zalaganje za čvršće povezivanje privreda u regionu.
Zadovoljan sam i srećan što su ovde predstavnici svih privrednih komora regionalnih. Ovde je čak i predsednik Prištinske privredne komore, gospodin Grđaliju. Hoćemo slobodan protok robe, ljudi i usluga na celom Zapadnom Balkanu. Mi smo spremni kao Srbije čak i da izjednačavamo i takse, carine, sve ostale dažbine, kao i poreze, kako bismo mogli da privučemo što više investitora spolja, da imamo jedinstvene uslove i da kreiramo neku vrstu jedinstvenog tržišta. Ovo nije trenutak u kojem ćemo to moći da ostvarimo, ali u narednih 5 ili 10 godina verujem da će i ta ideja dobiti zeleno svetlo od svih zemalja i teritorija Zapadnog Balkana.
Vučić je podsjetio da je ukupna robna razmena Srbije i Skandinavije prošle godine iznosila 655 miliona evra, a da se 2018. očekuje više od 700 miliona, ali je siguran da to može da se poboljša. Predsjednik Srbije je najavio i da će država raditi na unapređenju vladavine prava i ekonomskog ambijenta, kako bi privukla veći broj investitora.
Premijerka Ana Brnabić sastala se sa potpredsjednikom slovačke vlade Richardom Rašijem, koja je prenela da Srbija ceni partnerstvo i podršku Slovačke na putu ka Evropskoj uniji. Raši je potvrdio da podrška teritorijalnom integritetu Srbije ostaje nepromenjena i najavio nove projekte i strategiju daljeg unapređenja saradnje, naročito u oblasti digitalizacije i razvoju informacionih tehnologija.
Ukratko iz sveta, nemačke vlasti su saopštile da su dve osobe ubijene, a dva policajca teško povređena u pucnjavi u nemačkom gradu Kirchheimu na jugu zemlje. U saopštenju policije i tužilaštva navodi se da se pucnjava dogodila jutros i da više nema opasnosti. Nema detalja o počiniocima i motivima zločina.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su ekstremisti Islamske države počeli s pogubljenjima oko 700 talaca koje su nedavno oteli u Siriji. Na međunarodnom forumu u Sočiju Putin je kazao da su ekstremisti izneli zahteve koje nije precizirao i ako se ne ispune, upozorili da će svakog dana ubijati po 10 ljudi. Prema rečima ruskog predsjednika, oni već ostvaruju pretnju jer su prethodnog dana ubili 10 ljudi.
Ovo je Radio Beograd 1. Specijalni sud u Beogradu osudio je na 6 godina zatvora bivšeg direktora Galenike Nenada Ognjanovića povodom optužbi da je sa saradnicima zloupotrebom položaja oštetio tu farmaceutsku kuću. To je prvostepena presuda na koju i tužilaštvo za organizovani kriminal i odbrana imaju pravo da se žale apelacionom sudu u Beogradu. Državna revizorska institucija objavila je 1000 izveštaj o reviziji. Najnoviji izveštaj odnosi se na raspolaganje novcem grada Užica. Toj lokalnoj samoupravi dat je rok od 90 dana da ukloni utvrđene nepravilnosti. Glavni državni revizor najavljuje da će ta institucija u buduće raditi efikasnije. Pripremila Milka Babić.
Kontrola rada lokalne samouprave u Užicu pokazala je da je 750 miliona dinara prošle godine potrošeno mimo procedura. Trošilo se bez pravnog osnova, vrednost nefinansijske imovine prikazivana je većom nego što realno jeste, suficit nije prenet u narednu godinu, kaže državni revizor Duško Pejanović. Dodaje da je bilo nepravilnosti i u javnim nabavkama.
Preuzete su obaveze i izvršena plaćanja u iznosu 114 miliona 467.000 dinara bez poštovanja propisa prilikom sprovođenja postupaka javne nabavki, neosnovana primjena klasifikacionog postupka. Tehničke specifikacije nisu precizno određene, diskriminatorski uslovi su postojali itd. i to kod radova na infrastrukturi i objektima.
Za 11 godina rada Državne revizorske institucije podneta je 571 prijava za privredne prestupe, navodi Pejanović. Objašnjava da su prekršajne i krivične prijave u nadležnosti pravosuđa i da na njihov ishod revizor nema uticaj.
Da je od početka do današnjeg dana podnijeto ukupno 229 krivičnih prijava. Od toga 184 sektora lokalne vlasti ili 80%. Podnijeto je ukupno 1868 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Možemo da kažemo da je kazna data za 53% od naših prijava u prekršajnom postupku.
Na pitanje novinara zašto su smenjene 4 revizorke, Pejanović, koji je na čelo Državne revizorske institucije stupio u aprilu, odgovara da je sve rađeno po zakonu.
A složit ćete se da valjda imam pravo da odredim tim sa kojim ću izvršiti funkciju na koju sam postavljen i da mi to neće niko drugi nametati i svi su revizori na okupu, samo mi dajte za pravo da napravim raspored i da odgovaramo za svoj rad pred organom koji nas je izabrao. To je pred Narodnom skupštinom.
Državna revizorska institucija objavila je 26 izveštaja za ovu godinu. Do 1. decembra biće objavljen 221. Sljedeće godine radit će se brže i efikasnije, a rezultati će biti bolji, uverava glavni državni revizor.
U Beogradu je otvoren drugi međunarodni festival pametnih gradova. U krugu političara sa državnih i lokalnih nivoa vlasti, ali i stručnjaka za digitalizaciju i informatiku iz celog sveta, raspravlja se o tome da li i koliko nove tehnologije mogu da olakšaju život u prenaseljenim gradovima. Zabeležio Ivan Jovanović.
Poput mnogih velikih gradova u svetu, i Beograd se suočava sa pojačanim prilivom stanovništva. Kakve izazove to donosi za život u gradu, pitali smo prvog čoveka naše prestonice Zorana Radojičića.
Možda su na prvom mestu gužve u gradu, javni saobraćaj, a također imamo i čitav niz problema oko zdravstvene zaštite koje mogu na ovaj način da se unaprede. Naša vizija je da Beograd razvijamo u pravcu pametnog grada i u pravcu zelenog grada, na razvoju oblasti u kojima postoje problemi. Naš je najvažniji momenat da kvalitet života svakog Beograđanina unapredimo.
Država kroz budžet podstiče inovacije koje nude rešenja za izazove koje donosi život u velikim gradovima, poručio je ministar zadužen za tehnološki razvoj Nenad Popović.
Jedna od veoma važnih stavki u budžetu za inovacije će biti i opredeljenje sredstava za razvoj pametnih gradova. To je šansa za izvanredne srpske inženjere koji dolaze sa naših odličnih tehničkih fakulteta. To je šansa za sve start-up i inovacione kompanije da daju doprinos razvoju gradova u celoj Srbiji. Siguran sam da su to i nova radna mesta.
Prema rečima savetnice za ekonomiju u gradskoj upravi u Johannesburgu, Lije Not, modernizacija sama po sebi ne donosi lakši i udobniji život u velikim gradovima. U priči o pametnim gradovima uvek su u fokusu digitalizacija i informacione tehnologije sa ciljem da se popravi kvalitet i efikasnost pružanja usluga od posebnog javnog značaja. To su međutim nekada bili i ozbiljni promašaji, od kojih građani nisu dobili ni jednu opipljivu korist. Prelazak na nove tehnologije rada može da bude jako skup ako se ne planira kako treba i ako se tim sistemima ne upravlja na pravi način. Po podacima Ujedinjenih nacija, u gradovima danas živi oko 55% svetskog stanovništva, a očekuje se da se do kraja 2025. ta populacija poveća na čak 70%.
Povodom obeležavanja 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Rusije, u Beogradu je otvorena dvodnevna konferencija mladih lidera. O bilateralnim odnosima, o mladinskoj politici, o čuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa i drugim temama razgovara 30 učesnika iz dve zemlje. Jovana Obrenić.
Srbija i Rusija daju dobar primjer prijateljstva koje opstaje uprkos teškim trenucima i vremenima, istakao je gradonačelnik Beograda profesor dr. Zoran Radojičić. Pozdravljajući predstavnike Omladinskog parlamenta i Diplomatskog saveta Rusije, ali i srpske mlade lidere, gradonačelnik je istakao da dve države imaju sjajnu budućnost.
Ovo je tačka kad su naše prijateljstvo na najvećoj mogućoj osnovi. I kad pričamo o privrednoj saradnji, kada pričamo o kulturi, kada pričamo o sportu i evo kada pričamo o saradnji mladih ljudi. Izuzetno mi je drago da imamo mogućnost da vas gledamo kako ćete da sarađujete, kako ćete da pričate, kako ćete da razmenjujete iskustva, da edukujete jedne druge.
Diplomatski odnosi Rusije i Srbije traju 180 godina, dok dve države imaju gotovo 1000-godišnju istoriju međusobno dobrih odnosa, podsjetio je ambasador Rusije Aleksandar Čepurin.
Pored toga što smo bliski po jeziku, istoriji i religiji, što smo braća po krvi, nas povezuje i to što danas imamo zajedničke ciljeve. Između naših zemalja nema protivrečnosti i možemo jedni drugima da pomažemo oko rešavanja ključnih zadataka.
Prekrasna strana.
Teme oko 30 učesnika dvodnevne konferencije mladih lidera biće između ostalog bilateralni diplomatski odnosi, omladinska politika, očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa, ali i mogućnost saradnje u okviru naučno-istraživačkih i start-up projekata.
Ovo su novosti dana. U Zvezdara teatru održana je komemoracija povodom smrti Milene Dravić. Na komemoraciji koja je počela minutom ćutanja i govorom akademika Dušana Kovačevića od dive srpskog i jugoslovenskog glumišta oprostili su se porodica, prijatelji, kolege i poštovalci. Vladimir Đudović.
Scena Danilo Bata Stojković, Zvezdara teatar na Lionu. Dugi red članova porodice, prijatelja, kolega, izveštača, poštovalaca čekao je da uđe u dvoranu i posljednji put oda počast do skoro jedinoj preostaloj istinskoj divi jugoslovenskog filma i kulture, Mileni Dravić, dramskoj umetnici sa preko 160 uloga na filmu, u teatru, televiziji, omiljenoj i voljenoj, od svakog od 23 miliona južnih Slovena. Okupljenima se obratio dramski pisac Dušan Kovačević.
Ako ste se rodili sa velikim darom za glumu i izuzetnom lepotom, vaše ime je Milena Dravić. I to se jednom dogodilo pre 78 godina. I nikad više. U našem pozorišnom, filmskom i televizijskom svetu nije bilo darovitijeg, gospodstvenijeg i lepšeg bračnog para. I bili su poštovani i voljeni širom bivše srećne, pa nesrećne Jugoslavije.
Ispred scene Zvezdara teatra i na platnu veliki osvetljeni crno-beli lik osobe koju je svako doživljavao kao najbližu članicom porodice. Insert iz filmova, predstava, televizijskih drama i emisija u kojima pleni prozračno lice velike glumice. od prijateljice, koleginice se oprostila Jelisaveta Seka Sablić.
Ostaje nam samo da se ponosimo što je bila naša, što je publika obožavala od prvog dana pa sljedećih 50 i više godina, što je bila neodoljiva u komediji i moćna u drami, što je prešla granicu a nije otišla, što je bila dobra, iskrena, draga, dobar prijatelj, lepa, do zadnjeg dana lepa i hrabra, sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, ja sada samo mogu da kažem zbogom za sada.
Prekobrojna Neretva Kozara Sutjeska, Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, Larry Thompson, Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, Misterije organizma, Jutro, smenjuju se inserti i sećanja na veliku karijeru dugu više od pola veka. Pozorišni reditelj Jagoš Marković.
Iako znam da nema smrti, nego se oba, teško mi je da zamislim ovaj svet bez Milene Dravić. On neće biti isti. Biće mnogo manje lep, čestit, uzvišen, radostan, biće manje živ. Bila je i ostala velika, prepuna lepote, one za koju je Dostojevski rekao da će spasiti svet. Bila je plemenitost, duh i šarm. Bila je Beograd i Jugoslavija. Bila je i ostala svet.
Deseta govornika danas je budilo kolektivno sećanje na Milenu Dravić u Zvezdara teatru. Uz pesmu Arsena Dedića, Milena, i zamrznute kadrovi iz života i filmova Velike Milene, oprostili smo se od dramske umetnice, simbola jednog vremena, jedne kulture i jedne zemlje, višeminutnim aplauzom.
Na Novom groblju u toku je posljednji ispraćaj Milene Dravić, koja će biti sahranjena u Aleji zaslužnih građana, pored supruga Dragana Nikolića. Ovo je Radio Beograd 1. Ženska odbojkaška reprezentacija prvi put u istoriji plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Naše devojke pobedile su Holandiju sa 3-1 na šampionatu u Japanu. Za zlato će igrati sutra protiv Italije. Vlada Radičević.
Plasman u finale svjetskog šampionata je najveći uspjeh u istoriji naše ženske odbojke. Protiv odličnog tima Holandije borbenost je bila na vrhunskom nivou, tehnika, taktika i sve ostalo što posjeduju naše odbojkašice došlo je do punog izražaja u još jednom važnom trenutku u meču polufinala. U timskoj igri ipak izdvojila se Tijana Bošković, koja je bila najefikasnija u redovima Srbije.
Držali smo se zajedno od početka utakmice, iako je Holandija igrala sjajno, servirale su odlično i nije bilo lako zaista. Srećni smo naravno, ali ono pravo tek slijedi. Sutra finale sa Italijom, naravno da ćemo sve od sebe da na kraju budemo zadovoljni.
Srbija je povela sa 1-0, Italija je izjednačila, a posebno ubedljive naše odbojkašice bile su u trećem setu, koji je završen rezultatom 25-19. U četvrtom rezultat je bio 25-23, što dovoljno govori o tome koliko je to bio uzbudljiv susret. Prema prikazanoj igri, Srbija je u finalu favorit protiv selekcije Italije, selektor Zoran Terzić.
Prvi put eto, u situaciji da se borimo za zlato na ipak po meni najvećem takmičenju koje odbojka ima. Sutra nema više kalkulacija, nema više razmišljanja o bilo čemu drugom. Treba odigrati pre svega glavom, a onda i telom punom snagom. Ako tako bude bilo, ko zna, možda se popnemo i na tron.
Naš tim je već ostvario veliki uspjeh na svjetskom šampionatu, ali će u finalu naše sjajne odbojkašice učiniti sve da srebro pretoče u zlato i potvrde da su najuspješnija generacija u istoriji naše ženske odbojke.
Sutra se kroz serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda završava u Šapcu. On je deveti put domaćin tog takmičenja. Izveštava Slobodan Maletić.
U glavnim seniorskim trkama u Zaječaru i Rekovcu superiorno je triumfovao Elzan Bibić, a u ženskoj konkurenciji Amra Terzić i Teodora Simović, svi iz Novog Pazara. Seniorke trče na 3000, seniori na 5000 metara. U prva dva takmičenja ovogodišnje kroz serije u Zaječaru i Rekovcu uslovi za trčanje bili su odlični, slično vreme očekuje se i sutra. Organizatori ističu da je Šabac grad sporta i sutra očekuju masovan odziv trkača, o čemu govori izvršni direktor krosa Borko Antonić.
Sutra očekujemo oko 2000 učesnika, što atletičara, što sportista, što učenika naših osnovnih srednjih škola, predškolaca, i mislim da će biti jedan od kvalitetnijih kroseva, ne samo ove godine, nego za svih ovih 9 godina koliko se održava u našem gradu.
Istovremeno najavljuje se dolazak dvojice Kenijaca i Mađarice Zite Kačer, tako da bi seniorske trke mogle da budu kvalitetnije sa znatno jačom konkurencijom nego u prva dva krosa.
Politička upotreba kulturnog nasleđa. O kulturnoj diplomatiji, borbi za duhovnu baštinu i čuvanju identiteta za sedmicu govori pisac, prevodilac i diplomata profesor Darko Tanasković. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu 22, Kragujevcu 21, u Nišu 20 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Kratkotrajna kiša se očekuje uglavnom u centralnim i južnim krajevima Srbije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 16 do 21, u Beogradu 19 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.